Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De ce sunt în lume atâtea religii? Mă deranjează mai puțin. Dar de ce sunt în lume atâtea religii creștine? Asta mă irită la culme. Toate au aceeași Biblie. Toate mărturisesc pe același Hristos. Și atunci? Ei bine, ceea ce face diferența și fragmentează creștinismul în 32.000 de cioburi ascuțite și contradictorii, este tradiția. Fără îndoială, există tradiții religioase neutre, care nu intră în niciun fel în contradicție cu Biblia. Dar există, din nefericire, și tradiții antagonice cu cuvântul revelat, ceea ce a și produs o istorie lungă de războaie religioase, rușinea creștinismului. Împotriva acestor tradiții a tunat Iisus Hristos când a zis: ați călcat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Capitolul 10. Stă scris, sau bătălia pentru cuvânt. Continuare. Subtitlu: sămânța de conflict. În discuția lui Iisus cu fariseii în jurul tradițiilor, exista o pricină. Care? Ei, mă aștept să identifice din prima ochire elementul de conflict. Este același pe care l-am găsit în istoria lui Cain și Abel, în istoria fiilor lui Dumnezeu și a fiilor omului, a turnului Babel cu Nimrod. Este aceeași istorie pe care îl regăsește în toate religiile concurente celei biblice. Este aceeași teză fluturată de suporterii New Age-ului, și anume străvechea competiție pentru autoritate, lansată de pretențiile umaniste ale fiilor omului, și anume, care pe care. În felul în care rabinii apreciau tradiția și pe erudiții ei, culmea, se observă o înălțare a înțelepciunii omenești mai presus de înțelepciunea lui Dumnezeu. Tradiția iudaică, de exemplu, când îl elogiază pe Hilel, învățătorul din timpul Domnului Hristos, spune: însuși Dumnezeu studiază câte 3 ore pe zi scrierile lui Hilel și însuși Dumnezeu este uimit de înțelepciunea lui Hilel. Iar despre Rabbi Akiba au spus că a fost mai înțelept chiar decât Moise, cu toate că Moise avusese parte de inspirația divină și nu Rabbi Akiba, care a dat-o în bară proclamându-l pe Bar Kokhba drept Mesia. Prezența Fiului lui Dumnezeu pe Pământul Sfânt dezvelește atitudinea contestatară a conducătorilor religioși. Miroase a război. Taberele se confruntă. Pe de o parte este Cuvântul lui Dumnezeu, de cealaltă parte e tradiția oamenilor. Sau e porunca lui Dumnezeu față în față cu porunca străbunilor. În esență este conflictul dintre Hristos și omul îndumnezeit. Subtitlu: toiagul fricii. Eram elev de clasa 5-a când m-a ajuns o scrisorică. Venea de demult, din Evul Mediu. fusese rescrisă, tradusă, răsmultiplicată, transmisă din generație în generație. Scrisoarea venise fără plic, era doar o foaie de cai de matematică împăturită în patru. Și era scrisă simplu cu creionul pe care cineva, poate vreun coleg de clasă, mi-o pusese în ghiozdan. Am citit-o și am rămas pe gânduri. Scrisoarea Sfântului Anton. Dacă vei scrie această scrisoare de 10 ori și o vei da mai departe, atunci vei avea parte de un mare noroc. Cu tare cetățean din Franța a făcut exact așa și peste o lună a câștigat la loto 1 milion de franci. Cu tare din Lyon, în schimb aruncat-o, a doua zi a murit câinele sau copilul sau nevasta și așa mai departe. Tot așa ți se va întâmpla și ție dacă... puncte, puncte. Știu că m-am dus la cel mai înțelept om din oraș și am zis: tăticule, dăm hârtie. M-a întrebat: de ce? Uite, o scrisoare... Ei, tata mi-a explicat că respectabila scrisoare este o superstiție. A luat-o și, spre groaza mea, a rupt-o. Câteva zile am tot urmărit câinele curții, dar nu s-a întâmplat nimic. Aș fi uitat de scrisoarea Sfântului Anton dacă n-aș mai fi găsit-o în cutia poștală de mai multe ori. Era la fel de țintuită în frică și în promisiuni de mari noroace. Zeul rău. În 1867, misionarul norvegian Lars Skrefsrud a descoperit în regiunea din nord a Calcutei, în India, un popor de peste 2 milioane de oameni. După auzirea Evangheliei, bătrânii lor și-au amintit că multe din adevărul Evangheliei le cunoscuseră în vechime, că la început de tot ei se chinaseră Dumnezeului adevărat, dar că au ajuns să se închine duhurilor munților. Dar de ce, domnilor? I-a întrebat misionarul. Pentru că de ei ne temem. Și la ei, ca și la alte popoare primitive, lucra același raționament. Zeii cei buni sunt buni și ei nu pot să ne facă rău. De aceea ne închinăm zeilor răi, ca să-i îmbunăm. Pentru că zeii răi sunt răi și sunt gata să ne blasteme. Datina, care e concurentă la autoritate, se dublează de cele mai multe ori cu amenințarea blestemului. În sprijinul ei, datina cheamă toiagul fricii. În lipsa autorității spirituale, datina a descoperit în frică forța care strânge mulțimile. În comparație cu glasul fricii, glasul Evangheliei pare atât de neautoritar și de mioritic. Zona moralei. Într-una dintre discuțiile savuroase cu un prieten, am aflat o idee pe care vreau să ți-o împărtășesc. Orice om urmărește în viața asta valori. Când aud cuvântul valori, mintea se duce imediat la bunurile materiale, bani, mașină, o cheie franceză, covrigi, aspirine și așa mai departe. Acestea, într-adevăr, sunt valori, dar fac parte din domeniul utilitar. Ele pot fi sau pot lipsi într-o măsură fără să ne afecteze ființa lăuntrică, personalitatea. Cu viacuri în urmă, oamenii de atunci n-aveau niciunele dintre ele și, uite, totuși erau mulțumiți, ba chiar au produs valori spirituale. Din nefericire, domeniul utilitar a devenit singura sferă de valori pentru omul materialist, al cărui suflet a devenit slăbănoc și ca o stafie. Deosebite de cele utilitare, valorile spirituale însă, adică valorile care se leagă de frământările minții și ale sufletului, se pot împărți numai în 3 domenii. Binele, adevărul și frumosul. De adevăr, de exemplu, adevărul despre nori sau adevărul despre ulceri sau adevărul despre cromozomi, de acest adevăr sau de aceste adevăruri se ocupă știința. În funcție de domeniu există diferite științe. De exemplu, pentru nori e geografia fizică sau meteorologia, pentru ulceri e medicina, pentru cromozomi e genetica. Bun. De a doua valoare, de frumos, de exemplu, frumosul culorilor, frumosul volumelor, frumosul sunetelor, se ocupă arta. Iarăși, sunt arte diferite în funcție de domeniu. De exemplu, de culori se ocupă pictura, de volume se ocupă arhitectura și sculptura, iar de sunete, muzica. Și în sfârșit, de valoarea binelui, de exemplu, dacă e bine să mă răzbun, e bine să privesc un film de noapte, porno, sau e bine să laud pe șeful. De asta se ocupă morala. Atât știința cât și arta s-au dezvoltat incredibil, depășind imaginația noastră. În schimb, morala se află într-un regres de care nici nu ne dăm seama. Pentru științe, există un for care monitorizează dezvoltarea ei, să zicem, Academia de Științe sau Institutele de Specialitate. Pentru arte există iarăși instituții care promovează artele. Dar pentru morală? Cine se ocupă de ea? Tribunalul? Poliția? În niciun caz! Tribunalul se ocupă cu lipsa moralei, cu fără de legile, care apar din cauza faptului că omul a uitat de morală. Iar poliția? De indivizii periculoși. Și atunci, cine se ocupă de ea? Unii zic că filozofia se ocupă de morală. Într-o măsură, ea investighează domeniul, dar dintr-o manieră atât de înaltă și savantă și subiectivă, încât omul de rând n-ajunge nici măcar să o zărească, dar aminte să o priceapă. În plus, filozofiile sunt foarte diferite între ele, încât uneori se contrazic chiar în probleme de morală. Oare credeți că omul și societatea stabilesc ce e bine și ce e rău? Avortul. Suntem în România, să zicem, în ianuarie 1990. Cu numai o lună înainte, femeia care comitea un avort era judecată și condamnată pentru omucidere. După numai o lună de zile, legile s-au schimbat și avortul a devenit un lucru nerecomandat, dar totuși onorabil, dacă ții cont că în lume, în fiecare an, 55 de milioane de prunci sunt avortați. În Cuba, avortul este considerat ca lipsă de patriotism și crimă contra statului. În China suprapopulată, în schimb, avortul este considerat drept o faptă patriotică, lăudabilă. Mă întreb, cum e posibil această subită schimbare de sens de la imoral la moral? Oare o faptă nu e prin natura lucrurilor bună sau rea? Ea devine bună sau rea ca giruita de pe casă, cocoșul acela de pe horn, după cum o etichetează cineva. Essex. În memoriile sale publicate în Jurnalul Călătoriilor, George Pollard, capitanul balenierei naufragiate Essex, povestește o istorie groaznică. Urmărind cu încăpățânare o balenă, vânătorii nu reușesc decât să o înfurie. Parcă mânată de o inteligență diabolică, balena se repede de câteva ori în corabie și, până la urmă, o zdrobește în largul oceanului. Bărcile de salvare îi culeg pe naufragiați doar ca să le rezerve o agonie lentă de zile întregi, sub un soare torid, lipsit de apă și hrană. Fără vreo altă speranță, supraviețuitorii încep să mănânce cadavrele celor care mureau. Din nefericire însă, de câteva zile nu mai murise nimeni. Apucați toți de același gând de a se mânca unul pe altul, au căzut totuși de acord să lucreze moral. Așa că, în mod cinstit, au făcut bilețele și au tras la sorți pentru cine să fie ucis și mâncat. Capitanul scrie: sorțul a căzut pe un elev marinar. Bietul băiat, scheletic și transfigurat, a ezitat câteva clipe, apoi și-a pus capul pe marginea bărcii și a răspuns: îmi este tot una, la fel ca oricăruia dintre voi pe care ar fi căzut sorții. Și se încheie raportul: a fost îndată omorât și devorat. De ce te scuturi? Parcă morala o stabilește omul, nu? În funcție de situație, nu-i așa? Subtitlu: Nordul magnetic. Hotărât, nu. Morala nu poate stabili omul egoist și oportunist. Pentru simplul fapt că morala, prin definiție, îl are ca punct de referință pe celălalt, pe semen, pe binele acestuia, nu pe tine, pe ego. Recunoașterea și respectarea celuilalt se cheamă altruism. Esența altruismului este iubirea. Iată, ne ajungi la capătul potecii logice. Dacă iubirea este esența moralei, atunci cine poate să stabilească binele sau răul? Dumnezeu este dragoste, scrie la 1 Ioan 4,8. Dumnezeu l-a întocmit pe om după natura lui proprie, după iubire. Dătătorul omului și al iubirii este unicul care are calitatea să hotărească ce este bine și ce nu. Iar lucrurile au și fost hotărâte. Iubirea ne-a fost arătată în Iisus Hristos, cuvântul întrupat și cuvântul scris. Iată cine se ocupă de morală în lume. El a dat singurul manual de morală din lume, și anume Biblia. Obiectul Bibliei nu este nici adevărul științific și nici frumosul estetic. Biblia tratează despre binele real pe care Dumnezeu l-a statornicit într-o creațiune în absența totală a răului, când a zis că toate erau foarte bune. Tema primelor capitole din Biblie este tocmai istoria răului pe pământ, de la avertizarea dată omului cu privire la posibilitatea apariției răului. Vezi Geneza 2, 15 și 17, care ne trimite la pomul cunoștinței binelui și răului. La circumstanțele și modul în care a apărut răul ca un intrus în afară, vezi Geneza 3, 1 la 7, ispitirea și căderea. Apoi cuibărirea răului în ființa umană, dar și intrarea în acțiunea conștiinței, vezi Cain și Abel, Geneza 4, 6 și 7. Terminându-se cu generalizarea răului, vezi Geneza 6 cu 5, potopul. Pornind de la această sinteză, toată Biblia se îndeletincește cu lupta lui Dumnezeu de a-l readuce pe om pe linia binelui. Tema fundamentală a Bibliei este conflictul dintre bine și rău, adică marea luptă. Atât situațiile pe care le relatează, cât și învățăturile explicite pe care eroii cărții le exprimă, sunt toate centrate pe axa moralei. Scrie în Mica 6 cu 8: ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Întrucât autoritatea morală este cea mai puternică formă de autoritate, comparată cu autoritatea științifică, artistică și chiar și cu cea politică, omul, motivat de vrăjmașul, râvnește să pună mâna pe ea. Omul e mânat de o nesătulă dorință după putere. E știut că cine pune mâna pe autoritatea morală poate dicta și manipula masele. Până și sceptrul politic se înclină în fața autorității omului de la altar și chiar îi face curte. În marea luptă de pe pământ, Hristos și Scriptura reprezintă singura autoritate morală. Cuvântul scris reprezintă reperul moral pentru orice om de sub soare, la fel cum legile lui Newton reprezintă o autoritate științifică și aici și pretutindeni în altă parte. Acesta și este motivul pentru care diavolul, prin reprezentanții săi, a căutat să se așeze în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, cum scrie Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Scopul său era să suprime autoritatea lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură, și în locul ei să așeze el însuși propria-i autoritate. Și voia să-și o impună nu doar pe pământ, nici doar în păcătoșii răzvrătiți, ci mai ales în copiii sinceri ai lui Dumnezeu, cei care au mai rămas. Istoria lumii ne desfășoară o hartă detaliată a celei mai ample operațiuni de învăluire pentru furtul autorității divine. Pe harta reconstituită se poate identifica strategia prin care vrăjmașul a acționat și încă mai acționează. Forțele sale sunt dirijate în trei acțiuni de suprimare a cuvântului lui Dumnezeu. A. Oprirea accesului direct la cuvânt. B. Relativizarea cuvântului. Și C. Înlocuirea cuvântului cu un cuvânt surogat numit tradiția. Toate aceste direcții strategice, pe cât sunt de străvechi, pe atât de ascuțite și eficiente se dovedesc și astăzi. Invariabil, istoria se repetă. Subtitlu: suprimarea cuvântului prin accesul omului la Scriptură. Shankti. Cu 2600 de ani înainte de nașterea creștinismului și cu 2000 de ani înainte de apariția budismului și a confucianismului, în China exista o religie deosebit de înaltă și curată, fără idoli și fără vicii. Tot poporul se închina Dumnezeului nevăzut și bun, Shangti, pentru mila și dragostea sa de oameni. Secolele au trecut și odată cu prăbușirea dinastiei Zhou, în anul 770 înainte de Hristos, în religia chinezilor s-a produs o revoluție fundamentală. Noul împărat a socotit că Shangti este atât de mare și sfânt încât oamenii de rând erau nevrednici chiar și să se apropie de el. De aceea, împăratul a interzis tuturor să-i se mai închine. În schimb, împăratul, singurul vrednic să-i se închine, avea să reprezinte poporul prin persoana sa la tronul milei. Dacă cineva ar fi vrut să-i ceară sau să-i aducă ceva, era destul să-i ceară împăratului acest lucru, iar suveranul urma să mijlocească pentru acel individ la tronul lui Shangti. Argumentația era logică. Cu timpul, socotind că Shangti trebuia să fi fost foarte ocupat cu lucruri mai importante decât afacerile nesemnificative ale indivizilor, vizitele împăratului în sala de audiență a lui Shangti s-au împuținat, ajungând doar la o dată pe an. Era destul. Blocarea relației nemijlocite a omului din popor cu Dumnezeul său a născut un vid spiritual îndelungat, astfel că atunci când niște religii de pe la vecini au ajuns și în China, poporul le-a îmbrățișat de îndată. Istoria de mai sus nu vrea să sugereze că această diversiune s-a limitat la China. Oh, nu, dimpotrivă. Lovitura este îndreptată chiar împotriva creștinismului timpuriu. Dacă la început toți creștinii tăreau ca frații, având parte egală la cuvânt, la predicare și mărturisire publică, de acum lucrarea imperceptibilă a vrăjmașului începea să se facă tot mai văzută.